Pelajaran 91. Yesus diuripke meneh. Bar Yesus mati, ana wong lanang sugih sing jenenge Yusuf, njaluk izin Pilatus kanggo ngedunke mayate Yesus saka cagak. Yusuf mbungkus mayate Yesus nganggo kain linen alus lan rempah-rempah. Terus, mayate Yesus dilebokke ing kuburan anyar. Bar kuwi, Yusuf nutup kuburan kuwi nganggo watu gedhe. Para imam kepala ngandani Pilatus, "Aku wedi nek murid-muride Yesus padha njupuk mayate. Terus ngomong nek Yesus wis urip meneh." Mula Pilatus ngomong, "Tutupen rapet kuburane." Terus jagonen. Telung dina bar kuwi, pas isih esok banget, ana wong-wong wedok sing lunga ing kuburan kuwi. Wong-wong wedok kuwi ndelok nek watune wis digulingke. Ing jero kuburan kuwi, ana malaikat sing ngomong, "Aja wedi, Yesus wis diuripke meneh. Kandhanono murid-murite ben nemoni Yesus ing Galilea." Maria Magdalena cepet-cepet nemoni Petrus lan Yohanes. Dheweke ngomong, "Ana sing jupuk mayate Yesus." Petrus lan Yohanes mlayu ing kuburan. Pas ndelok nek kuburan kuwi kosong, Petrus lan Yohanes bali ing omahe. Wektu bali ing kuburan, Maria ndelok ana malaikat loro ing kono. Maria ngomong, "Aku ora ngerti mayate Gustiku digawa ing ngendi." Terus Maria ndelok ana wong ing kono. Dheweke ngira nek wong kuwi tukang kebon. Maria ngomong, "Pak, tulung kandhani aku, ing ngendi jenengan mindahke mayate Yesus?" Tapi wong kuwi ngomong, "Maria." Maria langsung ngerti nek kuwi Yesus. Maria bengok, "Guru!" Maria langsung meluk Yesus. Yesus ngomong, "Kandhanono sedulur-sedulurku, nek kowe wis ndelok aku." Maria langsung nemoni murid-muride Yesus kanggo ngandani nek dheweke wis ndelok Yesus. Dina kuwi ana muride Yesus loro sing lagi mlaku saka Yerusalem ing Emmaus. Ana wong lanang sing melu mlaku bareng, terus takon apa sing lagi diomongke karo wong loro kuwi. Wong loro kuwi jawab, "Lho, kowe durung krungu to? Telung dina wingi, imam-imam kepala mateni Yesus. Tapi saiki ana wong-wong wedok sing ngomong nek Yesus wis urip meneh." Wong lanang mau ngomong, "Apa kowe ora percaya karo para nabi?" "Para nabi ngomong nek Kristus bakal mati terus diuripke meneh." Bar kuwi dheweke njelaske ayat-ayat ing kitab suci kanggo wong loro kuwi. Wektu wis tekan Emmaus, murid loro kuwi ngejak wong lanang mau mangan bareng. Bar ndonga, wong loro kuwi lagi ngerti nek wong lanang mau Yesus. Bar kuwi Yesus ngilang. Wong loro kuwi cepet-cepet lunga ing Yerusalem. Ing kono, para rasul lagi ngumpul ing salah siji omah. Murid loro kuwi nyritakake apa sing kelakon. Bar kuwi Yesus muncul ing kono. Maune para rasul ora percaya nek kuwi Yesus. Yesus ngomong, "Deloken tanganku. Coba demeken. Ana ayat sing ngomong nek Kristus bakal diuripke meneh. Aku iki dalan lan sing bener lan sing marahi urip. Ora ana sing iso teka marang Bapa nek ora liwat aku." Yohanes 14 ayat 6. Pitakonan. Apa sing kelakon pas ana wong-wong wedok sing lunga ing kuburane Yesus? Apa sing kelakon pas murite Yesus loro lunga ing Emmaus? Matius 27 ayat 57 nganti 28 ayat 10. Markus 15 ayat 42 nganti 16 ayat 8. Lukas 13 ayat 50 nganti 24 ayat 43 lan Yohanes 19 ayat 38 nganti 20 ayat 23.